habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaadaa bisha juun waa lix sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midriband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacaddeena caawana waxaa idinaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan saamaynta weeraradii ugu dambeeyey ee Britain ka dhacay ay ku yeelan karaan muslimiinta dalkaasi ku nool.
sidaa darteed bulshada muslimiinta oo degan halkan baqdin xoog lahay qabaan, waana dabiici in la aad loo baqo dadka islamofobiyada qaba ama dadka criminalska oo ka tirsan dad badan muslimiinahay. mararka qaarkood meelaha qaarkood haddii cidla ku helaan ay waxyeeleeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan nin soomaaliya oo weerar ka geystay dalka Australia, waxaana weerarkaasi haatan sheegtay ururka Daesh.
weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Melbourne, dhanka koonfureed, xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yidhaahdo Brighton, oo dhanka badda ayay sheegtaa umaysan haysan qof oo soomaali sidaaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo.
waxaana sidoo kale aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhex ogan Qatar iyo dalalka khaliiska ee xiriirka u jiray shalay.
madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Kismaayo doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari Kenya galabta casarkii. waa galabta maanta gaadhiga ayaa la sheegay inuu u karaysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo Adeso oo ka howlgasha Soomaaliya. gaadhigan ayaa marayay inta u dhexaysa Kulan iyo Liboy ee degmada Gaarisa markii uu qaraxu haleelay. saddexda qof ee dhintay ayaa waxaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaadhiga, sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda, iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen. gaadhigan ayaa ku sii jeeday magaalada Dubley ee dalka Soomaaliya.
wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. qofkan ayaa lagu eedeeyey in uu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid ah bogagga internetka ee wararka faafiya. xariga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga The Intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in dowladda Ruushku ay isku dayday in ay jabsato xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee Mareykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin. f b i da ayaa sheegtay in haweeneydaasi la xiray iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday barta Twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xanibaad socdaal oo dalka Mareykanka laga saaro dadka imanaya dalalka uu ugu yeedhay kuwa halisa. Trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa ugu yeedhay dadaalada saxaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii koowaad ee uu soo saaray ee uu dalka kaga mamnuucayay inay soo galaan dadka kasoo jeeda lix dal oo muslim ah. waxa uu yidhi, waxaan u baahannahay xanibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaara oo halisa, balse uma baahnin saxaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin inaan difaacno dalkeenna. amarkii ugu horreeyey ee Trump ayaa ahaa in dalka Mareykanka ayna soo gelin oo laga mamnuuco dadka u dhashay dalalka Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyey waxaana laga reebay dalka Ciraaq. dhowr maxkamadood oo federaal ayaa joojiyey in la hergeliyo amarka Trump, iyagoo sheegay inuu xadgudub dhinaca diinta ku yahay isla markaasna aanu dastuuri ahayn oo uu si gaar ah u baltilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah.
dadweynaha dalka Britain ayaa xusb rawdiiq ah u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada London, iyada oo uu booliisku shaac ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradani fuliyey. ninkani oo ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco laakiin haysta dhalashada Talyaaniga. ninkan ayaa magiciisa lagu sheegay Yuusuf Zaqbah oo ay da'diisu ahayd 22 jir, waxaana uu ku noolaa bariga London. booliska ayaa sheegay inaanu ninkani hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonka u shaku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagga jirka ah.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ramadaan kariim. Dowladda qatar ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso qorshe kasta oo wadahadal ay kula gelayso wadamada sacuudiga horkacaya khaliijka carabta oo shalay ku dhawaaqay inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalalkuna ay ku jiraan masar, sacuudiga, imaaraadka, baxrayn ayaa waxay ku eedeeyeen qatar inay meel geliso argagixisada gobolka. Sacuudiga iyo imaaraadka ayaa iyagu waxayba ka xirteen dayuuradihii waa dayuuradda qatar airways inay adeegsato hawadooda. wararkii ugu dambeeyey xiisadaha carabta waxaa warbixintan magaalada qaahira kasoo diray wariyaheena xuseen cismaan saxnuuni.
wafdi uu hogaaminayo amiirka dowladda kuweyt sheekh sabax bin axmed ayaa goor dhow ka duulay dalkaasi kuweyt iyagoo ku sii jeeda dalka sacuudi arabiya. amiirka dalkaasi kuweyt ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato boqorka dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii wax looga qaban lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda qatar iyo dowladaha kale ee carabta. wafdiga amiirka dowladda kuweyt waxaa ka mid ah wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo wasiiro kale oo qayb ka noqonaya wadahadallada lala yeelanayo madaxda dowladda sacuudi arabiya. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay wadahadal. sheekh maxamed cabdiraxmaan aale thaani wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa oo wareysi siiyey al jaziira ayaa sheegay in khadka teleefoonka ay ku wada hadleen amiirada dowladaha kuweyt iyo qatar, taasoo xukuumadda dooxa ay ku muujisay inay diyaar ay u tahay wadahadal lagu dhammaynayo xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa xusay in dowladdiisa aysan qaadi doonin tallaabo xaaladda sii hurinaysa inta ay socdaan waanwaanta. amiirka dowladda kuweyt sheekh sabax bin axmed ayaa kaalin weyn ka qaatay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyey dowladda qatar iyo dowladaha khaliijka sannadii 2014. dhinaca kale, dowladaha xiriirka u jaray dowladda qatar ayaa maanta bilaabay inay hawada dalalkooda ay ka joojiyaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi. dowladaha masar, sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa sheegay inay ka xirteen dayuuradaha qatar inay adeegsadaan hawadooda. diyaaradaha dalka qatar haddii aysan isticmaalin hawada wadamada jaarka la ah sida sacuudi arabiya iyo masar oo u ah dhabba muhiim u ah dhinaca hawada, ayaa waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah in duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi inay noqdaan kuwa dhib badan mara oo qaadanaya saacado badan. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa horey u sheegay inay adeegsan doonaan hawada caalamiga iyo hawada ay leeyihiin dowlado kale oo aan xiriir fiican leenahay, buu hadalkiisa raaciyey. warbaahinta carabta ayaa xaqiijisay in 15 duulimaad oo ay sameeyeen diyaaradaha dalka qatar inay adeegsadeen hawada dalka soomaaliya maalintii isniinta. maalintii shalay ayay ahayd markii 6 dowladood oo carab ah xiriirka diblomaasiga ay u jareen xukuumadda dooxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. laakiin xukuumadda dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeymahaasi, waxayna sheegtay inay diyaar ay u tahay inay sii wado dagaalkeeda ka dhanka ah argagixisada. xuseen saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. dadka ku nool bariga magaalada london oo ah halka ay ku noolaayeen 3 nin ee fuuliyey weerarkii argagixiso ee dhowaan ka dhacay buundada ama briijka london bridge ee magaalada ay cabsi lasoo daristay deegaankaasi waxaa baaris ku haya booliska. deegaanka ayaa waxaa ku badan dadka muslimiinta ah. haddaba saameynta muslimiinta ay ku yeesheen weeraradii ugu dambeeyey ee britain iyo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha weeraradaasi ayaa waxaa xusan cabdi xayre oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka uu khadka telefoonka ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere.
ha booliisku wuu aqoonsaday raggii sameeyey falkii argagixiska ama falkii naxdinta badnaa ee ka dhacay habeen hore ka dhacay london bridge dhinacaas koonfurta london. runtii booliisku warar badanna waa ka helay markii ay guryahoodii iyo dadkii masalan ayaga la xiriiray oo laga yaabay inay ku lug leeyihiin رجعنا سو أباب الكودي أي لكولمان ولا قنصلي ونين كود ونين باكستاني لكن يعني كوكوري لندن لين عيسابري باروغ لوجا كان أما بجمد لوجا كانوا باكين نينك كالي وأسنا حد مثلا عصب ونين iskadal ah oo iskadaleen Algerian iyo Moroccan iskadal ah marti asna ninkaasna waa la xiray ninka ay leeyihiin hadalladii ugu dambeeyayaan helnay oo ku qoray WhatsApp-ka oo ah ayad quraan hubil sidii ay leeyihiin rajac Allah baad u soo yusuran ayda si soo qaateen ayda macnaheedu waxa waa ilaahay ama maxna ka tootaagan gadaashid wuxuu keenaa faraj iyo fududeen macnaha ayda quraanka ayda badan saasaa amsan
fudaa
ma kan saabto ninkaas ayda u dilil siday marka uu dadka leenayo inay wax fudud tahay la tahay fi jirta
waan gartay weerarka waxa sheegtay ururka Daesh marro hore waxa la arki jiray in ururku sheegto weerar kasta oo galbeed ka dhaca booliisku ma helay in xilli ka dhaxeeyo dhalinyaradan iyo ururka Daesh
markaad fiirido dhibaatooyinkii soo dhacay ama nimankan oo bixisay mushaakilaadka ay ka sameeyeen saddexdii bilood ugu dambeeyay haddii Mars ka soo qabtay weerarkii Westminster waxaa liiday qofkii sameeyay qof asaga iskiisa isu mutadagalay oo ahaa ama asaga kaliisa arrintan ku lug leh oo ahaa ninkii dhalinta yaraa haddii uu tii ka dhacday mishan Manchester 22-kii bishii May la soo dhaafay isna si uu inkastoo Daacish sheegatay ilaa hadda xiriir kala dhexeeya Daacish oo clear ah ama cad lama arkin nimankan booliisku waxay yidhaahdeen xataa qurbadii mise AJDC Prime Ministerka haweeneyda Theresa May waxay tiri waxaa laga yaabaa in ay wax isku daydaysana ay yihiin laakiin xiriir hoos oo ka dhexeeya oo sugan inuusan jirin si kastaba ha ahaato waxaa run ah in Daesh ay nimanka maxaa ka tirsanaadaan ama aysan ka tirsanaanin nimanka mesela waxaan ku bixinayo oo mutubeed gareynayo in Daesh tahay waa shaki ma laha waayo qaabka iyo waxa ay sameynayaan ama caadif ahaan ku xiran ama nidaam tandiim ahaan ku xiran taasi way agtahay
waan gartay madaxweynaha Mareykanku Donald Trump weeyaane wuxuu diray fariimo dhowr ah oo ku dhaleecaynayo meyerka London Sadiq Khan uu leeyahay si wanaagsan ulama tacalin arrinta hadalla uu meyerku yidhi oo ahaa dadku yanay argagixin ayuu madaxweyne Trump si kale u dhigay oo ah inaanu micnaha xil gaara iska saarin arrinta oo fududaynayo meyerku dabcan isagii afayeenkiisa way ka hadleen arrintaas hadallada Donald Trump dad dhigta u raaricinaya ma ku jiraan dadka Britain
Donald Trump waa la ogyahay inuu inkastoo madaxweynaha Mareykanka yahay oo dadka iyo dalka Mareykanka in lagu qadariyo inuu madaxweyne u yahay macnaha ay keenayso sida laayiqa ah haddana waa la ogyahay madaxweyne iska vulgar ah inuu yahay markii oo hadalka si fiican loo dhigo ama nin iska dilqaaf badan ama caay aflagaada badan meerka waxa uu ka rabo ayaa la isweydiinaya halkan waxuu leeyahay meerka waa qof uu ah loyal dalkan Britain waa ay shacabiga ee Britain ama Ireland-na doortay way ogyihiin inuu nin hufan yahay oo shaqadiisa ka soo bixi karo waa la ogsoon yahay inuu sun lug ku lahayn hadii islaamnimada macnaha la dhihin qof kasta oo muslim ah macnaha argagixiso ah inuu sun sidaas ahayn jaaliyada muslimiinta oo walwal badan qaba waa ninka kaliya oo dejin kara booliska oo dalka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu yahay asna booliis professional ah oo aan dhibaatooyinka aan sii kordhin ama dhibaatooyinka si fiican ula tacaala arrimaha masal booliisinka ah oo shacabigu aad u kalsoon yahay waa nin hadda ay isaga hoos joogaan macnaha qaybtiisa London haddii la fiirso marka ilama ah hadallada Donald Trump in ay dadku Ingiriiska ay macnaha waa laga yaabaa dad iska xagjir ah oo dhinaca garab kamid oo xagjir dadka masalan si xagjir san liiraahdo in qaarkood hadalkaas ay si gaar ay u qiimeynayaan laakiin shacabiga Ingiriiska waa shacab waaci ah wararkaas oo kalena ma saameeyo sida la ogsoon yahay
waan gartay si guud adoo ii soo koobaya dareenka dadka reer London muslim iyo kuwaan muslimaynba
otkolba nimankan sida xataa barnaamijka ka sheegtay waxay doonayaan inay bulshooyinka kala qaybiyaan oo si oo sectarian ama diinno ay ku kala qaybiyaan waxyaabaha ay qaacida iyo Daacish ay sameeydo oo dadkii gacantooda galan diinta islaamka aan ku tusaneen sababaha ay sida xun ula dhaqmaan ama ay uga jaraan madaxa waxa weeye in laga caroodo oo muslimiinta loo caroodo oo muslimiinta xataa joogta wadamada galbeedka ah سئن لولد نقم وسيلة سكر لولد نقم أي صوب حان وياه فعل كتب عليها وعليها فل فعلينه عليها فعل كتب سيد مثلا اللي كان مرك والأكسوية هاي نمكان داعش إني دون أيان إني بشرين كعالم كإني إسكهر كان إني خبان سيادتي بشر المسلمين تا أو دقنها كان بقدين حب له قبان وانا الطبيعي ان الاد لو بقو ذلك اسلام فوبيا اما ذلك كريمنالسكا وكتسن ضد بضو المسلمين هي مركة تاركود مالها قاركود هذي عدلكو هيلان اي وحي الليان ولو هذا الدلين او مثلا بريتان قفل الدلي او اسلامي ما لو الدلي اسم دلين لك ضد بضو او حاجر حرسمنت اما سوحن معنى الله اقمي
حسن عبدي حيلي او قفا لضاء ارمها دوني دا اسلام خوكو سوغان لندن او خد تلفون كورمي محمد عبدي سندهره هكات قلس عطينا والانتا في سومالكي فيهوه
حسين عبدين عاسي استراليانا وحال شيقيا ان نين اصلاحان سومالي كسو جيدا او ويرر كيستي مغالدة بيربون مغالدة ملبون ادل كاسي مغي عيسانا لغو شاقي يعقوب خيري او بوليس كو شاقي نين كاسي او قف او قف صدي سيد الله استان هان ميد كلانا او كدلي ميل البرغا اما با هوتال يرا هارون معروفة ياسدا حودعين وحاو كوريستي وريي ابراهيم عمر بافو كترسان تلفزيون كا يونيفرسال
aan guriga dabcan galabta ayaa tagay aan guriga labada dhinac oo laga soo galo wadooyinka boo xirnaayeen xalay ayaa booliis galay guriga reerkii guriga deganaa hooyada iyo caruurta kulli iyaga ayaa ka saaray marka guriga baaritaan ayaa ku socda ciidamo isugu jira federaal ee dawladda dhexe iyo kuwa maamulkan Victoria ayaa baaraya markii aan la hadlay booliiskan waxa ay sheegeen in wiili baaritaan ay wadaan ilaa ay caawana ay halkan sii joogi doonaan maadaama wiilka xub oo laga helay uu hubaysnaa markii uu dhibaatoodan u geysanay marka guriga ciidan ayaa joogo reerkii ma joogan
waa gartay marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada dadka deriska dadka ehelka dadka qaraabada ma isku dayan la hadasho maxay ku sheegeen hadii aad isku dayd
walaalay dad badan ayaa la hadlay la sheekaystay qaraabada bay noqon lahayd bay noqon lahayd ugaanka jaaliyadaha halkan shugu jira waxay sheegeen in runtii wiilka wiil dhalinyaro Soomaaliyeed weeye een xilligan hadda een luguma ogeyn een falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso een in uu ku lug lahaa sababtoo ah een Haruno wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa 2009kii ayaa een fal argagixisa lagu soo qortay isagoo dhalinyaro kale waa la xiray een muddo markay xirnaayeen maxkamad ayaa la soo taagay maxkamaddu waxa ay ka weysay dambiga lagu soo eedeeyay inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaahay hadda ay xiran yihiin marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas muddo kadib haddana dambiye kale ayuu galay oo hadda uu banaanka ku joogay qaab damaanada saddexdii sano ugu dambeysay xabsi ayuu ku jiray wiilka November-tii la soo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad oo saas uu banaanka ku joogay
waa gartay dabcan weerarka hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyay inay doonayeen inay weeraraan saldig military oo al-shabaabna lala xiriiray weerarkaas
ha weerarkaas weerar aad u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen sida booliisku ay sheegeen saldig weyn oo military uu ku yaala magaalada Sydney ee dalka Australia ee isaga iyo dhalinyaro kale telefoono ay ku wada xidhiireen ayaa la dhageystay inkastoo xilligaas anigu wadanka maan joogin laakiin cadeymihii la soo bandhigay maxkamadda la keenay waxa ka mid ah hadallada isdhaafsadeen iyo xayaabihii ay ku wada hadli jireen in isagu xitaa mar tagay Soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar ku soo qaatay oqolooyinka xajirka uu xiriir la lahaa sidaas ayaa lagu soo eedeeyay laakiin muddo markay sarnaayeen oo maxkamaddii la soo taageen wax dambi ah waa lagu waayay oo la xiriiray falalkii lagu soo xiray waa sidaa lagu soo daayay bayad wiilka inkastoo dambiye kale oo kala duwan oo galay laakiin aanan xiriir la lahayn dhanka argagixisada
bulshada Melbourne Soomaalida say u aragtay arrintan
bulshadu aad bay ula yaabeen waa ay ka naxeen warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilku uu Soomaali yahay laakiin wararka hordhaca ay soo baxay waa la arkay dad yar ayaa fahansanaa in wiilkaas uu yahay oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heybtiisa cid u ahaa sida la socoto saaka aroortii unbay aad u soo ifbaxday qofku ahaa iyo background-kiisa iyo taariikhdiisa hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maarata la soo saaray Soomaalida muddee waxay qayb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday London labada jeer team Manchester City magaalada London ba oo ay u arkaan in muslimka si gooni ah loo takooro maadaama waddankan caan ay ku yihiin cunsurinimada aad waddankan cunsuriyeysan yihiin oo majeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamku ba haddana markii la yiraahdo ninkan Soomaali waayo xogaa marka la sheekeyso dumarka iyo dadka kala caadiga waxa ku sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dad takooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado cabsi noocaas oo kalaana way jirtaa
waa garta marka weerarkan uu geystay iyo meesha ka geystay iyo sidoo waxyeelay bal iyadana waxyeelay gashay
aan weerarka waxa uu ka dhacay Haruno ee magaalada Melbourne dhanka Koonfureed xaafad aad qaali u ah dadka lacagta leh dega oo la yiraahdo Brighton oo dhanka badda ay shaqtaa meeshaas dad lacag leh ayaa taga dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa meel aad qaali u ah waa meel ka mid ah meelaha loo caweystago oo dadku ay u casho doontaan ama lagu soo sheekeysto dabcan markii meeshaas la maqlay dad badan oo maanta xitaa aan la hadlayo Soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaan news ka aragnay Brighton oo qof saa sameeyey umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo mana sida ugu badan yihiin dadka kale ee wadanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaashi dad noocaas oo kale ayaa yimaada marka arrintaasi ay dhacday goobta markii ay sidaas u dhacday sida booliisku ay sheegeen gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday hubna wuu watay ninka hoosna waxa joogay irida laga soo galay ee hoteelka nin reception-ka fadhiyay ninkana wuu dilay sida ay sheegeen isaga ayaa dilay gabadha fursad yar ay heshay bay iyadu ku wacday booliiska sida ay sheegeen iyada la xiriiday oo tiri waxaan ahay la haysta nin hubaysan ayaa i haysta marka laga yaaba marka intii meesha waa hoteel isku kooban buu ahaa aad uma weyneen hotel yar yar buu ahaa oo motel yiraahdo dabadeedna marka booliiskiisa markii meeshii soo gaareen markii ay maqleen in ninku hubaysan yahay wax kale oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qarxa uu wato waxa la keenay booliiska u tababarnaa qarxyada qalabkii oo qarxyada iyo waxyaabahaas lagu ilaalinayo markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda waxaad arkaysaa runtii booliis aad u hubaysan iyo agab kala duwan oo dadku aad ugu jahwareereen ba halkaas la keenay ugu dambeynna waxaa bilaabatay marka israsaaseen marka xabaduu soo tuuray saddex ka mid ah booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay dabadeedna marka waxa ay sameeyeen booliiska si toos ah ayay u weerareen meesha waana ay galeen
marka Ibrahim ma ka hadleen dowladda Australia maxay ka tiri weerarkan
ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii waxana uu sheegay inay qalad ahayd nin dambiye lala xiriiya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey isla markaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo ayaguna ay la xiriiriyeen ninkii hore ee Iraaniga ahaa ee magaalada Sydney isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay isla markaana ay sababtay inuu hub qaato dabadeedna uu maqaaxi dad ku go'doomiyey marka ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay'adaha dowladduba in qof dambi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamaankan waa saxiyo dhawaan
kaas wuxuu ahaa Ibrahim Cumar Baffo oo ka tirsan telefishinka Universal wuxuu khadka telefoonka ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ugu warramayey wariyahayaga Harun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo halkaasii oo si weyn ay u soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolkaasi warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed
wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiirro iyo xubno ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ujeedada safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah safarka ku aadan wada shaqeynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tagayo deegaanada maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo isagoo madaxweynaha Jubbaland soo jeediyay hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan arko Jubbaland maanta in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xaafadaha Farmaajo ziyaaro loogu yimid booqashada soo gurigiisa yimid anigu waxaan ka jeclaa in safarradoodu ay soo noqoto oo uu kaftamayo madaxweynaha iyo saaxiibadii dawladda baraan iyo starkii speakerkii ee xafiisyada furtaala maalba ay joogto noqoto noqoto wuxuu caalamiga xaqamaraha kula balamaa shirarka ugu galaan hadana oo markii kowaad hadda madaxweynuhu uu siyaarin ugu yimaado waxaanu ku soo dhawow waa dalkaagi waa dalka madaxweynaha ka ahay ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta jubbaland baa la yidhahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada soomaaliya aada lagaaga soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay ziyaarada adigii iyo dulkii oo kula socdo waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku aad timaadeen tiraadiin inaad ku timaadeen
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta ay magaalada kismaayo ugu sameeyeen madaxda jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo
weyseen adiga iyo jubbaland sida kalgacsanyada leh farxadda badan wanaagsan aad noo soo dhoweyseen waana filaynay insha allah haduu ilaah ilaahna ku leeyo qorsheheennu hadda walaaqa ka sheegno intaan joogi doonno laakiin adaa noo talay hadi adaa sheegay laakiin qorshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kolleyba wixii aan ka sameyno hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haduu ilaah ilaahnu laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaan aan ka sameyno xafiisyadii federaalka hadday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idin adama aad qayb ka mid ahaa tihiin hawshiina rabay in xagga laga fuliyna qayb ahaan in halkan laga fuliyna ay fasad tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waa ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynaya maalmaha soo socda inaan meelo kala duwanaan magaalada ka arko waa maanta ugu horreysay laakiin waxaa ii muuqda dadka reer jubbaland iyo kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhoweyn fiican insha allah labada beri soo socotana waa kala wadhamisayna hadii ilaah ilaah.
Madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka Jubbaland, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qaybo ka tirsan magaalada Kismaayo. Wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada Kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43 ee magaalada Kismaayo, halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan Al-Shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dawladda dhexe. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagalaynaa qaybii ka haray barnaamijkeena Fiidnimo. Waxaan idinku soo maqan warbixino iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka. Saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari Kenya maanta galabtii. Gaadhiga ayaa la sheegay inuu u kiraysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo Edeso oo ka howlgasha Soomaaliya. Gaadhigan ayaa marayay inta u dhexaysa Kulan iyo Liboy ee degmada Gaarisa markii uu qaraxu haleelay. Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaadhiga, sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda, iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen. Gaadhigan ayaa kusii jeeday magaalada Dublin ee dalka Soomaaliya.
Wasaaradda Garsoorka ee Maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. Qofkan ayaa lagu eedeeyey inuu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid ah bogagga internetka ee wararka faafiya. xariga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga internetka ee The Intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in sirdoonka ruushku ay isku dayeen in ay jabsadaan xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee Mareykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin. FBI-da ayaa sheegtay in haweeneyda la xiray iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey.
Xoogga dimuqraadiga ee Suuriya oo ah jabhad taageero ka hesha dalka Mareykanka ayaa maanta bilowday howlgalay doonayso inay kula wareegto magaalada Raqqa oo ay gacanta ku hayay ururka ISIS. Jabhadan ayaa ilaa bishii 12-aad ee sannadkii tegay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u qabsashada Raqqa oo ah caasimadda jabhadda ISIS oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo sannadkii 2014-kii. Taliya hoggaanka ciidamada la dagaalanka waa ciidanka ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya ee ku howlan la dagaalanka jabhadda Daesh, waa jeneraal Steve Tozen, ayaa sheegay in dagaalka lagu qaaday Raqqa uu yahay mid aad u adag, dhibna dabana dheeraan karaya, balse waxa uu noqon doonaa, ayuu yidhi, mid niyad-jab xoog badan ku keena jabhadda ISIS.
Dadweynaha dalka Britain ayaa xus baroordiiqa u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada London, iyadoo uu booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradan fuliyey. Ninkan oo ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco, laakiin haysta dhalashada dalka Talyaaniga. Ninkan ayaa magiciisa lagu sheegay Yusuf Zaqba, oo ay da'diisu ahayd 22 jir, waxa uu ku noolaa bariga London. Booliska ayaa sheegay inaan ninkani marka hore ka mid ahayn dadka ay sirdoonka isha ku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagjirka ah.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sanad walba 26 milyan oo metric ton oo kaluuna ayaa si sharci darro ah looga xadaa badaha caalamka, taasi darteedna waxaa sii yaraanaya tirada kaluunka nooca loogu jilaabashada badan yahay dunida ee tuunaha loo yaqaano. Laakiin haatan baaq cusub oo caalami ah ayaa laga soo saaray arrintan si wax looga qabto kaluumaysiga sharci darrada ah. Baaqaasi waxaa ansixiyey qaramada midoobay iyagoo ku ansixiyey kulankoodii ugu horreeyay arrimaha badaha oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada New York. Wariyaha VOA-da Joe DiCapua ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo kooba.
Baaqa caalamiga ah ee ilaalinta kalluunka nooca tuunada loo yaqaano iyo kahortagga kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa ah mid dhigaya in arrintaasi wax laga qabto. Dominic Wagurai waa mid ka mid a madaxa iskaashiga madasha dhaqaalaha ee caalamiga ah oo iyadu ah hay-adda fududeysay bayaankan.
Why is that important? You know, this is really a big deal. Well, it's a $24 billion big deal for many small island states in the Indian Ocean and the Pacific who in their 200 north.
Maxaa muhiim ka dhigay? Waxa kale oo la isweydiin karaa muxuu tari karaa? Runtii waa heshiis $24 billion oo dollar u badbaadinaya jasiiradaha ku yaala badweynta India iyo Pacifica ee xeebahooda uu ku nool yahay kalluunka nooca tuunada. Arrintani waxay la mid tahay sidii qof habeen walba beertaada u soo dhacaya oo qaadanaya galeyda aad beeratay. Sidaas ayaa ku dhacda jasiiradahan yaryar.
Baaqan ayaa dhigaya in la dabagalo kalluunka iyo halka lagu iibiyo marka la xado.
And have that relate all the way back through the supply chain such that large retailers commit to...
Si loo ogaado cidda sida sharci darrada ah u kalluumaysanaysa, waa in suuqyada waaweyn ay sheegaan halka uu ka yimid kalluunka ay iibsanayaan ee ay dib u gelayaan. Sidoo kaleeto, warshadaha tuunada gasacadeeya waa inay tilmaamaan cidda ay ka soo gateen si wax looga qabto arrinkaasi.
Heshiiskan markii lagu dhawaaqay ayaa waxaa duutadiiba saxeexay 50 ka mid a shirkadaha caalamiga ee waaweyn ee kalluumaysiga, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ka sii badato.
How do you make it happen is rather exciting because today we have unlimited capacity compared to 10 years ago, for example, in terms of the...
Sida loo suurtageli karo waa arrin xiiso badan, sababtoo ah waxaa maanta aan haysanaa awood ka badan intii aynu haysanay 10 sano ka hor, gaar ahaan dhinaca tiknolojiyadda iyo adeegsiga dayaxa gacmeedka iyo kaydinta macluumaadka.
Which can help a small island state or another kind of fishing nation look after its fish stock.
Kalluunka nooca tuunada loo yaqaan ayaa ah mid qayb ka qaata dhaqaalaha dalalka kalluumeysiga ku tiirsan, waxaana uu sidoo kale waxtar u leeyahay badda iyo qaab nololeedka badda hoosteeda.
In that time, it provides a very important role in the ocean ecosystem. There's lots of other fish that it eats and therefore stops kind of pests and other problems occurring.
Wuxuu kaalin muhiim ah ka qaataa hannaanka nololeed ee badda hoosteeda. Waxa uu cunaa noocyo kale oo kalluun oo halis ku ah deegaanka. Waxa uu noolaadaa muddo dheer, waxaana hannaankiisa dheefshiidka iyo qashinsaarka uu wax ka taraa geedaha badda hoosteeda ka baxa.
And if we plunder a major species like tuna, you kind of knock the ecosystem out of balance and all sorts of things start to go wrong.
Dhibta kale jirta ee uu heshiiskan xalka u yahay ayaa ah shaqaalaha sida sharci darrada looga shaqaaleysiiyo maraakiibta kalluumeysiga, kuwaasi oo mararka qaar aan xuquuqdooda helin.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O-da Joe DiCapua uu naga soo diray magaalada New York. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
halkaad uli dhageysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haddana kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jimcihii toddobaadkan ayaa madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida, kaasi oo lagu gaaray magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii Paris. Haddaba ayaa galay heshiiskan goorma ayaase laysla qaatay? Waatan garyaqaan Intisaar Cabdi Fidin oo ku sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Heshiiskan wuxuu bilaabmay 2015 waxaana isugu yimid 195 waddan baa isugu yimaaday. 195 waddan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan soo hayay adduunka ee kululaatay oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay inay kasii hoosayso weliba waxa loo yaqaano pre-industrial
xilligii warshadaha koor
sharcigaas wuxuu dhaqan galay 2016 bisha November afarteeday.
Ka hor heshiiskan, xaddiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxide-ka ayaa lagu qiyaasay in sanadka 2030 uu gaarayo 69 gigatons, waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo. hase yeeshee heshiiskii Paris ayaa xaddigaasi hoos u dhigayay, kaasoo ka dhigayay 56 bilyan. maamulkii madaxweyne Obama oo isagu heshiiskan saxiixay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono 5 meelood oo 1 meel. Shiinaha ayaa isna ballan qaaday in 72% xaddigaasi hoos u dhigi doono, halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan. kadib doorashadiisii, madaxweyne Trump ayaa si adag uga shaqaynayay sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii Maraykanka, isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii Obama uu dejiyey.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing attack.
Malaha ma jiro xeer qura oo qatar ku ah dadkeena macdanta qodob, kuwa tamarta ka shaqeeya amaba shirkadaheena, marka la barbardhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha Mareykanka lagu soo qaaday.
Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeko aan jirin oo uu shiinuhu la yimid. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa qaba in raggii Trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii President Trump ragga ku wareegsan oo kaamiraadkiisa ka mid ah ayaa waxyaabahan soo alifay, markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada u ballan qaaday inuu ka bixi doono Paris Agreement Accord, waxaad garan kartaa ninka uu magacaabay EPA-da.
Marka EPA-du waa hay-adda ilaalinta deegaanka.
Hay-adda ilaalinta deegaanka, Environmental Protection Agency, oo ahaa Attorney General Oklahoma, oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo EPA-da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunidaba. Marka sidaas ayuu ahaa President Trump oo ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka Maraykanka.
inkastoo ka bixidan la shaaciyay ay niyajab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba, haddana Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource ayaa qaba in qiiqa uu Maraykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo, sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne Trump uu sameeyo. Waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka mid a dowladaha hoose iyo meheraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda.
Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration.
Gobollo badan, magaalooyin iyo meherado ayaa durbaba u guuray dhinacaas. Waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka. Marka cimilada la eego, isbeddel weyn ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska Paris ay ka baxaan iyagoo Mareykanka raacaya.
waxaa intaasi dheer in ka bixiddu ayna durbaba hirgelaynin sida ay sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Farin.
Horta kama bixi karo oo waxa weeyaan saddex sannadood ayaa horta saddex sannadood ugu horreysa waynu ku jiraa waddan kasta oo tiradeedan saxeexay concern horta uu ahaa oo dee qof kasta salantiri wuxuu ku yimi in weedanka isaga oo doonaya inuu waxaan u qayb ka qaato ayuu ku yimi. Wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanayo waxaasa qasab ku ah ma jirto, laakiin waxaa jiraysa wax inay international diplomacy oo wixii ay kasii noqonayso ay noqonayso in dowladihii markaa wadagalo wixii ay kala furfurmaan. Laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wadagaleen 2022-ka ayuunbuu Maraykanku ka bixi karaa agreementkan.
inta ka horreysa uu khasbayna ku sii jiro
inta ka hore uu ku jira
sanadkaas 2020-ku waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Maraykanku. arrintaas oo laba qodob midkood keeni karta. ta koowaadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo, taasina waxay iman kartaa in madaxweyne Trump dib loo doorto amaba madaxweyne isaga la aragti yahay uu xilka yimaado. halka ta labaadina ay tahay in heshiiska Paris lagu sii jiro waa haddii uu xilka qabto madaxweyne la aragti yahay Barack Obamahii hawshan bilaabay. iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo, ayaa Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska Paris iyadoo una Maraykanku la socon, waa haddii dalalka qiiqa badan sii daaya ay dhankooda xajiyaan.
If, as predicted, China and India achieve their targets for 2030 earlier than they said they were going to achieve them, then you actually got enough tons out there in the world to make up that gap.
haddii Shiinaha iyo India ay gaaraan yoolkooda ka hor sanadka 2030 sida la saadaalinayo, markaa waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo.
madaxweyne Trump ayaa maalintii uu ka bixida heshiiskan shaaciyay hadalkiisa ku soo daray in qodobada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo shaaciyay inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandeer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad ka socotaana waa v o a. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa madaxweyne Farmaajo uu dabaaldegayay axaddii boqolkii maalmood ee ugu horreeyo ee uu xilka hayay ayaa ka hadlay arrimo dhowra. mid ka mid a qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadlay waxay ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay inay la socdaan musuqmaasuqa iyo weliba maamul xumada ka dhex taagan, isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto. siyaabo kala duwan ayay dadku u arkeen Soomaaliyeed arrintaasi, iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay in dhibaato ay ka jirto dhinaca garsoorka. waa xubinta aanu ku eegayno doodeena gaaban. waxaana ka qayb geliyay Shucayb Cabdiqaadir Macalin Dheere oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo labaduba ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada oo ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Shucayb, sidee u aragtaa in madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca musuq maasuqa iyo maamulka ee ka dhex taagan hay-adaha garsoorka?
Falastiin aad ayaa umahadsan tahay adiga iyo COA-da inteeda kaleba. runtii hadalka madaxweynuhu wuxuu hadal hore u jiray oo in badan ay dadka Soomaalida aaminsanaayeen in garsoorka waddanka la isku halay karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadda. Marka waa hadal hore u jiray oo in badan magaalada ku jiray runtiina xaqiiqda u dhow haddana madaxweynaha jamhuuriyadda waddanka ugu sarreeya uu ka dhawaajiyay. Marka waxaan leenahay hadalkaas warkaas waa war jira laga soo qaaday hadda kadib reference-ina waa leeyahay madaxweynaha sheeg.
Hay Cabdirashiid.
Walmaasantahay VOA iyo Falastiin. Hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyey shalay barnaamijkii anigu waxaan u arkaa inay tahay hadal lagu degdegay isla markaana lagu eedeenayo dad hooshii qaranka macnaha gudanayo. Qofka waxaa la eedeyn karaa ama la dhihi karaa macnaha shaqadiisu ma toosneen markii xilkii laga wareejiyo ama laga qaado, laakiin qof shaqadii haya isla markaana weli hooshii shacabka gacanta ku haya in la eedeeyo waxaa dhihi karnaa macnaha waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed iyo in xaaladii hore ee macnaha xoogaa markii hore sii murugsaneed la sii qasaayo macnaha.
Falastiin
Cabdirashiid aad ayuu mahadsan yahay. Runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu been uu sheegi doonin. Marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma uusan dhihin hebel iyo hebel maxaysay laaluushay qaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan, laakiin si guud ayuu uga hadlay. Sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirtay, dabcan dareenka dadkuna inta badan waxa ku salaysan yahay runta. Haddii ay tahay dhanka kale si Cabdirashiid uu ka hadlay oo ah waa lagu degdegay oo qofku shaqadu hayay, waa saxwi ku qurxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu farajelin kale sameeyo oo guddi u diro kale xaqiiqad raadin ah. Laakiin runtii Cabdirashiid hadda mushkilada socota waxa waaye dadkii garsoorka ka shaqeynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni darro u muujiyey oo haddana isla markiina shaqada sii wada, waxaa laga yaabaa maanta in maxkamaddu dad xukumeen. Taasu macnaheedu ay tahay garsoor aan lagu kalsoonayn ayaa xukumay oo xukunkaas sida uu socon doono ay mas'alo ka taaganta.
Hay Cabdirashiid.
Waa sax, Cabdi Sumeel ayaa joognaa. Marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horreeya Falastiin markii hadda hooshan la sameynayo. Hadda maxkamadda sare, racfaanka ku-xigeenkiisa, macnaha waxyaabahaasoo dhan, macnaha raggaasoo dhan waxay kamid yihiin guddigii adeega garsoorka. Guddiga adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo, kadib baarlamaanka geeyo, ayagu kadib ay sameeyaan macnaha ay sheeg inay maxkamadihii u laabtaan hooshii macnaha meelaha ay macnaha dowladda ay ku leedahay ay fiiriyaan. Soo marka in meel la istaago oo dadkii macnaha ay sheeg la nadiijiyo, macnaha dadkii hoosha haya gacanta macnaha ay sheeg la yidhaahdo warkiin laguma kalsoona. Laakiin waxaan dhihi lahaa aniga hooshu meeshii in laga abaaro ay ahayd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo, maxaa yeelay guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogta iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haya ayay kamid yihiin, oo ah ku-xigeenka xeraaliyaha iyo xeraaliyihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacsaanta ay kamid yihiin iyo lixdii kaloo banaanka imaanaysa. Soo marka intaas isku tagta ayaa waxaa loo yaqaanaa adeega garsoorka. Marka waxay ahayd in intaas lasoo magacaabo, la marsiiyo baarlamaankii, kadib ayagu ay shaqadooda gutaan meelaha cadaalad darrada ay ka jirto ayagu dib ugu laabtaan. Laakiin inta macnaha ay sheeg la yidhaahdo waxyaaba iska uurkacasiya ayaan u aragnaa macnaha haddaadna shacabkii anna
shucaab ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka?
Falastiin, waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa, waana laga sheegi jiray. Inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo. Marka dadku way shaki badanaa kala jiraa, maxay tahay businessa dhexgala nolol laga raadiyo, laaluushaa la kala qaataa. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan garsoorku in uu duran yahay adiga. Laakiin farsamo ahaan sidii ay uga bixin lahayd dowladda iyo xukuumadda ay uga bixin lahaayeen in inta tilaabo laga qaadayo in shaqadaas la hakiyo ama la farageliyo waa farsamo kaleeto oo madax banaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo sidii usoo farageliyaan. Waana wax dhiman oo waxaan ka degdegi karno hadda, waan dhihi karno saasaa loo farageliyay ma jirto. Madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumadduna way farageli doontaa saan khiyaaseena ama ka sugeynaa dowladaheedna. Marka
hay
waa wax lagu farxo oo niyad
wanaagsan. وماسين شعيب أرنتان هراء صار رقميو هذا من نقول صبا أنا وهذا وأنا واقعي يوم أنا مقال مش جبنا ملحوينا هذا حاجة ملحوينا الكهري وهذا صلان من حكم سرها هي أما جاك سرها هي أيال إيدين يا مركل إيدي وحلاج الشيء نكس رقم كل صانة وأساس وهي لكن إن خلي كاس لغور الجو وحي قادة جرتي معنا حال السنة لبس السنة كدب يلش إلا لش بلوت وقران لش بلوت فأمركا كان وحان ديكرنا معناها وواقي هور وحيبي دفت اللغو بير لحصو جريو معناها هبل معناها ماشي مكوفي عنا مركا وحاوا وانوغو مد آن هو اياك ماشي كينيا مدكا هاد مفي عنا مركا وطاسنو فلمركا أنا لكن وهذا الآن فعل لهنا ايا ديكرنا معناها و حديه إيشن حتى لفلنا أيوة أو وشي معناه ماشي لجو رجينا أيوة أو كل اللي هي بالحد هي بلا معناه شيء عدل سمينا هل مش هلا كينو حديه كنا وحوي ووقت قادنا مركو حي هاد إلا فيريو من معناه ريسج لجو سمينا يا ماشي هلا كينيا حقيقة بعثوا كجرتا كرسور قدام معناه بس كسكمان كم كاي محكمة الجوجا بس معناه شيء ولا معناه شيء ولا حلمة ها وأجر وحد وحال ليجر معناه عيدك أيها وحي عدك دع عيدك أيها ساسة مشاهد مثل سي حواي وحل ويفعلنا ذي صمرك قواسنا دبعتوا هذي سمين أيام ومشار الأنت مشارك هلا السمين هلا قول حساب تمو مرك ملك الأيام وحلك سحر عادي عدا ردها جرت حلك على قاضية كم كلاش قاضينا معناه شيء يلا بعثوا فلا قاضينا كوا كلام شغلان أيه أبوري نوع معناه فمرك أنتي دكتور هور العيلية هاي أيه معناها إشياء هالوصة ماي معناها سبريفيشن هي هالوصة ماي رسبكتر هلا قبته هالوقت ركابه مرك وحلو ده يا وحياتك له وحجر تيج معناها لا إيه ماكر معناه دكتور هذا بوصلك هاي إن لو رجيو كل صبر لك كان واجوجو مش هالجوج يدور تاو برنا أنتو
هاي دنا عاجا مرك وقدم بس إن الشعب محادي كان حلق واركتها
إن فلسطين إن sida oo saaxibkay sheegay in lama sheegin hadda qof xilka laga qaaday laakiin waxa la sheegay systemka guud marka anaga halka waxaan raaxay saaxibkay Cabdirashiid sida uu sheegay ciidanka waa la xalliyay ciidamada waa la xalliyay ciidamada walaac badan kama jiro dadka Soomaalida ku qanacsiin ciidamada taas oo kale tahay inuu sugeynaa xukuumadda iyo madaxweynaha farmaajo uu gaankiisada inay garsoorkan xalli doonaan wayna xalli karaan haddii uu tusaale u soo qaatay in madax horeeyso ay waxaaba badan bedeshay ama madax saalo hore u soo qaatay waxaanana madaxweynaha farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumadiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqo ka qabato doonaan garsoorka ayna ka qabad karaan meesha uu dambeeyay waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeyo garsoorka ka shaqeeyo waxaan leeyahay waa way sii dhacaysa gobolkan Soomaaliya musuqmaasuqa iyo mushkiladaha iyo baasaboorka iyo ka faa'iideysiga xilka dowladeed in looga faa'iideysto masaalix shaqsi ah marka waxaan leeyahay booliisku waana qaata
hay Cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xalku aragtaa
aan runta ka asiibnay waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo yaad laga sheegin oo macnaha ay sheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqal la abuurayaa shaqadii aad muus soconayso hadii dadkii la bedelay xataa horum laga fulinayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuurayo corruptionka waa in wax laga qabtaa oo ah mushaar la'aanta mushaarka loo qoro hala la xisaabtamo yaa dadka cirka looga keenay hadda dadkii waa professional waa dadkii loogu yaqiinay hadii hadda la raacdeeyo xaqiiqda loo keenay maamulaag socotaa dadka madax looga dhigaya marka waa in dadka macnaha ii sheeg mushaarkooda meel loo saara lagu la xisaabtamo hadii la darjiyo waxa way wax dhibaato ma imaanayso mushaarkooda loo qoro marka nin baahan ayaa macnaha
ayaa
waa maantii Shucaab iyo Cabdirashiid aad u mahadsantihiin inta ayaan dhigistaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Shucaab Cabdiqaadir Macallin iyo Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
أدو مصنطة فلسطين أحمد إيمان وإن السعودين سيدو داسي قابلنا كاد كده جيستان السنوى VOA هاتنا أنك عطشود محمد عبد السنتهر إن السعودين يقضى بدي وركع عالم قدور قرارنا
مع سنة حسين صدع قفايا لمطيكة دي مركي قاري سارناينا مينو كلاق راحتي قبل كوقوي بري كينيا قلبتا قاريقا يا لغوشة إنو أكر أيالا شاينا أكريسنا هيئة مفال أولي لهدو عدسو أو كاولغش الصوماليا gaariga ayaa maray inta uu dhaxayso kulan iyo libo ee degmada Gaarisa markii uu qaraxo haleelay saddexdi qof ay ku dhintay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen darawalkii gaariga sirkalka tirsanaa shaqalaayada iyo qof shiciba oo dhaxda ay ka soo qaadeen gaariga ayaa ku sii jeeday magaalada Dublin ee Soomaaliya dadweynaha dalka Britain ayaa xusb rordiiqa u sameeyay dadkii ku dhintay weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada London iyadoo booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weerarada fuliyay ninkan ay booliska toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asalan ka soo jeeda dalka Morocco laakiin ay sadarshada dalka Talyaaniga ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay Yusuf Zagba oo ay da'diisu ahayd 22 jir waxaana ku noolaa bariga London booliska ayaa sheegay inaanu ninkan hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonku isha ku hayeen ee lagaga baqayay inuu taageerayo kooxaha xagjirka ah
adii masii maxamed abd xasan oo noo socodsiin qodobada wararka caalamka u dir corona hadana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaaydkan ee ku talagalay
sidaas ya fray u dambaysay barnaamijkii fiidnimaynta hadii la arad bareen oo markala kulmi doono aniga maxamed abd xuseen raadan iyo dhamaan saaxiibada viewdan la sidaas iyo rabada wanaagsan
Allah Washington.